Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem astăzi din nou împreună pentru a urmări istoria neînțelegerii dintre Islam și Europa, astăzi poposind în dreptul lui Carol cel Mare. În anul 777, regele francilor, Carol, fiul lui Pepin, se afla pe teritoriul saxon în plină campanie militară. I s-a înfățișat Suliman ben al Arabi, protectorul musulmanilor de Barcelona, Gerona și Saragoza. Acesta străbătuse întreg regatul franc pentru a solicita ajutor puternicului său vecin creștin împotriva tiraniei emirului de Cordoba. Le promitea, în schimb, capitularea a numeroase centre aflate la sud de Pirinei, începând cu propriile sale orașe înfloritoare. Spania musulmană, asigura Suliman, era divizată în mod iremediabil. Un mic efort ar fi fost suficient pentru a o cuceri. În pofida ulterioarei reinterpretări politice și epice a tuturor acestor întâmplări, care aveau să le acopere cu o groasă patină religioasă, nicio prejudecată nu pare să se fi ivit în vreuna dintre cele două părți contractante în legătură cu diferența de credință, ori cu faptul că musulmanii dușmani a emirului de Cordoba aveau să lupte alături de creștini împotriva unor coreligionari. În anul 778, de Paști, corpul expediționar franc, întărit de binecuvântarea papei, a pornit către Spania. Totul părea să meargă conform previziunilor, iar musulmanii adversari ai emirului cordobez ofereau bune dovezi că își țineau cuvântul dat. Suliman a înfrânt trupele emirului, iar alți semeni i s-au alăturat. Însă, atunci când francii s-au hotărât să facă tabără la Saragoza, de unde urma să pornească o viitoare campanie de-a lungul Ebrului, pe cât se pare, cetatea s-a răzvrătit împotriva lor și împotriva propriului senior. Ori poate că acesta, îngrijorat din cauza succeselor necredincioșilor, sau prea puțin sigur că oamenii săi aveau să-l mai urmeze în continuare răzvrătirii față de emir, s-a răzgândit spontan și a trădat. Întâmplările din acest interval de timp nu sunt nici pe departe limpezi. Fapt este că, după reînceperea rebeliunii față de emir, lui Carol nu i-a mai rămas altceva de făcut decât să se întoarcă după ce, pentru a se răzbuna, poruncise ca zidurile Saragozei să fie făcute una cu pământul. Emirul Abd ar-Rahman I nu a încercat pe moment să se întoarcă împotriva invadatorului de dincolo de Pirinei. Însă fiul său a inițiat în 793 o ofensivă dură împotriva Septimaniei France, guvernate în acele vremuri de un văr al regelui ducele Wilhelm. Valul musulman s-a abătut încă o dată peste Narbone, care totuși nu a fost cucerită, după care s-a îndreptat spre Carcasone. În ciuda pierderilor suferite, expediția condusă de fiul emirului a fost un succes. Și ca să evaluăm acest succes, pot spune că numai cu prada obținută din acest raid, se pare că au fost finanțate în parte lucrările de construcție a Marii Moschei de Cordoba, o frumoasă investiție. Între timp, de pe coastele din Al-Andalus și de pe cele ale Maghrebului, porneau primele incursiuni navale sarazine împotriva balearelor, ai căror locuitori s-au adresat împăratului Frank pentru a-i cere ajutorul. Ca urmare a acestor episoade, Carol cel Mare a inițiat campania ce avea să ducă la înființarea mărcii Spaniei. Ducele Wilhelm a fost protagonistul noii inițiative care a dus în anul 801 la cucerirea creștină a Barcelonei, cu toate că nu a izbutit să atingă hotarul Ebrului. Între timp, noul împărat creștin se afla acum în căutarea unor interlocutori ca să fie în măsură, direct sau indirect, să-l ajute să controleze mai bine raporturile întreținute cu Spania și găsea interlocutori excelenți. De altfel, avusese și antecedente. Dacă monarhia carolingiană avea o idee destul de mărginită asupra forțelor aflate pe câmpul de luptă în lumea euroasiatică și mediteraneană a secolului al VIII-lea, în alte părți, cu totul, alți observatori scrutau panorama. De pildă, Constantinopol și Bagdadul, atente să se supravegheze reciproc și să descopere pe eșichierul forțelor prezente atât posibil aliați, cât și potențiali prieteni ai dușmanilor, prin urmare, în mod obiectiv, adversari. Pentru curtea califală stabilită de puțină vreme în noua capitală mesopotamiană, întemeiată în anul 762, probabil că germinii acelui dezinteres față de civilizațiile diferite față de cea islamică erau deja vii. Și trebuie spus, în paranteză, faptul că acest dezinteres este o trăsătură a culturii musulmane ieșite din Revoluția lui Muhammad și în viitor, pe termen lung, una dintre componentele crizei sale moderne. Și am încheiat paranteza. Privirile se îndreptau către Bizanț, India și China, fără să existe prea mari preocupări, pe bună dreptate, în acea perioadă, în privința acelor barbari din nord-vestul extrem, care apăreau prea puțin demni de considerație. Totuși, s-a conștientizat foarte curând că aceștia ar fi putut crea cel puțin unele probleme atât umaiazilor din Cordoba, cât și împăraților de la Rum, ceea ce noi numim Bizanț.
If a wiser one
Între anii 765 și 768 a fusese deja loc un schimb de solii între abasidul Abu Jafar al Mansur și Pepin. Fiul acestuia avea motive bune să renoade raporturile cu noul calif, Marle Harun al Rashid, suveranul din 1001 de nopți. În primul rând, situația iberică, unde era endemică ciocnirea dintre emirii de Cordoba și acei protectori care au preferat să se îndrepte spre principele credincioșilor cu reședința în îndepărtata Mesopotamie. În 799, guvernatorul Sarazin de la Huensa îi oferise lui Carol la Aachen daruri onorante și promisiunea că cetatea urma să-i aparțină dacă avea să întreprindă o nouă campanie dincolo de Pirinei. În al doilea rând, cetatea Ierusalimului, controlată de abasizi, dar vizitată de un număr crescând de pelerini occidentali. Dornic de a se înscrie într-un fel de dialog pe care nu intenționa să lase în monopolul basileilor, dialog dintre clerici și sanctuarele cetății sfinte și creștinate, regele Frank primise o misiune a patriarhului de la Ierusalim, la care răspunsese așișderea și de la care obținuse binecuvântări și moaște. Între timp, Carol îl trimisese în 797 o solie la calif. Aceasta era alcătuită din 3 ambasadori. În luna iunie a anului 801, împăratul, care își avea în acel moment reședința la Pavia și care cu numai 2 luni în urmă se despărțise de trimișii prelatului de la Ierusalim, a primit vestea că solii califului tocmai debarcaseră în portul Pisa. Ei aduceau răspunsul la mesajul său trimis cu 4 ani în urmă. Era vorba de un reprezentant al califului care l-a anunțat că singurul supraviețuitor din cei 3 ambasadori trimiși la curtea de la Bagdad în 797 se întorcea în Europa aducând darurile principelui credincioșilor, însă fusese nevoit să se oprească pe țărmul african, întrucât unul dintre aceste daruri era greu de transportat. De aceea a fost trimis un grup de corăbii france pentru a-l recupera pe ambasador, care în luna noiembrie a anului următor a putut debarca la Porto Venere, aducând în sfârșit, printre altele, și darul pe care împăratul îl aștepta cu nerăbdare, elefantul Abu Abbas. Însă nu era cazul de a asili animalul să înfrunte o călătorie alpină pe vremuri de iarnă, dat fiind că între timp carul sosise la Aachen. Prin urmare, a fost nevoit să aștepte luna iulie a anului 802 pentru a se putea întâlni cu acea ființă de care atât de adesea vorbesc istoriile romane, dar din care în Occident de multe secole nu mai exista niciun exemplar. Din nefericire, Abu Abbas nu a putut suporta prea multă vreme clima renană, aspră pentru el, care provenea din calda Indie. S-a stins în melancolie luna iulie a anului 810, însoțit de durerea suveranului francez care îl îndrăgise și de curiozitatea lumii care se aștepta să-i vadă oasele transformate în fildeș, după cum spunea legenda. Este însă probabil că, în afară de elefant, Harun îi oferise lui Carol unele prerogative, fie și onorifice, asupra sfântului mormânt de la Ierusalim și încă într-un fel sau altul, adevărata chestiune tratată de cei doi a fost cea spaniolă. Preocupat de raporturile diplomatice dintre Aachen și Bagdad și continuele răzvrătiri din cuprinsul regatului său, emirul Umayyad al-Hakam s-a resemnat să accepte ca hotarul cu regatul francilor să ajungă până la Ebru. De aici au decurs o serie de tratate între el și Carol între anii 810-812. Însă revoltele din Spania musulmană continuau. Cea de la Córdoba din 814 a putut fi stinsă numai cu prețul unei represiuni sângeroase din partea gărzii emirale, sclavii soldați numiți mameluci, de la arabul mamluc, care înseamnă posedat sau sclav. Lucrurile nu s-au îmbunătățit nici cu următorul emir, care a avut de înfruntat revoltele de la Merida și Toledo și a încercat zadarnic să recucerească Barcelona. S-a dovedit în cele din urmă o mișcare stângace, care, din potrivă, a avut efectul de a consolida identitatea catalană pe cale de a se naște. Între timp, noi nori se adunau asupra orizontului mediteranean, inclusiv sud-european. Incursiunile normande, care au pustit coastele europene în acest secol și în primii ani celui următor, sunt considerate, alături de cele maritime ale sarazinilor și de cele de pe uscat ale ungurilor, printre factorii determinanți ai crizei din această perioadă, caracterizată de asemenea printr-o fărămițare a puterii în zonele influențate de experiența carolingiană, prin lupte dintre regatele așa numitei heptarhii din Anglia și prin înapoiere socio-economică. În evocarea acestui cadru, trebuie să se țină seama că islamul străbătea la rândul său o fază deosebit de anevoioasă. Imensa unitate a califatului de Bagdad și-a pierdut treptat controlul asupra unor vaste teritorii periferice. Aglabiții au devenit autonomi în Tunisia. Tulunzii au obținut controlul asupra Egiptului în 869. În 844, după ce au atacat Nantes și au înconjurat coastele atlantice ale peninsulei iberice, încercând să jefuiască Lisabona, normanzii cucerau Sevilla, trecând-o prin foc și sabie, dar s-au repliat apoi sub presiunea ibero-musulmanilor care au ripostat cum se cuvenea. Prin urmare, ca o concluzie a expunerii de până acum, musulmanii nu au fost în niciun caz protagoniștii exclusivi a incursiunilor de pe coastele sudice ale Europei și din insule Mediteranei, care au caracterizat cele două secole finale ale evului mediu timpuriu, unele dintre cele mai aspre din istoria europeană. Dimpotrivă, după cum s-a văzut, ei s-au numărat printre victimele acestora. Cu siguranță însă că europenii occidentali i-au considerat pe agareni primii și probabil cel mai direct răspunzători pentru acestea. Cu timpul, amintirea atacurilor de la Mediterană și a războaielor din peninsula iberică avea să sporească mult. Avea să fie luată și vehiculată de tradiția epică și considerată, pe bună dreptate sau nu, provocarea la care cruciadele, ceva mai târziu, aveau să-și asume sarcina de a da un răspuns. Am ajuns la finalul întâlnirii din această ocazie. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!
Thank you.